Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnju emisiju uređuje i vodi Zoja Vojić, to sam ja, ja sam vaša domaćica danas. Sa nama će danas biti i tri gosta. Razgovarat ćemo prvo sa Srđanom Pirivatrićem, uglednim vizantologom, višim naučnim saradnikom u Vizantološkom institutu u SANU. Prošle godine u Beogradu je održana vizantološka konferencija na kojoj su se okupili stručnjaci različitih generacija. O tome i o drugim sličnim temama, o tome gde se danas sve nalazi danas vizantologija, kako se mladi stručnjaci i oni ne tako mladi bave ovom strukom, razgovarat ćemo sa profesorom Pirivatrićem. U drugom delu emisije razgovarat ćemo sa umetnicom, fotografkinjom Vukicom Mikačom, koja je nedavno održala izložbu u čast kompozitorke, muzičarke Ksenije Zečević, koja je preminula pre 15 godina. Na današnji dan je rođendan Ksenije Zečević i posvetit ćemo tim fotografijama Vukice Mikače i muzici Ksenije Zečević jedan segment našeg današnjeg Zlatnog preseka. I treći gost danas bit će umetnica koja se zove Ivora Arsenović, neobično ime Ivora. Ivora koja u petak otvara izložbu pod nazivom Voda i traganje, izložba akvarela, u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj izložbi. To smo vam pripremili za danas, a sada da se pozdravimo prvo sa profesorom Pirivatrićem. Srđane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas našao. Pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda drugog programa.
Mi smo se odavno nekako dogovarali da ćete nam biti gost sa vizantološkim vestima, a ne, umeđu vremenu su se te vesti nagomilavale, sad ima mnogo više toga što, o čemu sve možemo da razgovaramo, pošto se prvo održala ta jedna konferencija, onda je jedan kongres u pripremi, zbornik je u pripremi, tako da ima i svih tih različitih vizantoloških tema koje su nekako izrasle iz te jedne vizantološke konferencije. Pa možda prvo da počnemo od te vizantološke konferencije. Kada se ona održavala, ko je sve na njoj učestvovao, zašto je, koji je njen značaj za vas vizantologe i za nas istoričare umetnosti?
Da, zaista u poslednje vreme ima više aktivnosti nego što bi se to očekivalo od jedne od nauka u sestrinstvu humanističkih nauka kao što je vizantologija. Srpska vizantologija i pre nje jugoslovenska vizantologija imaju svoje mesto u međunarodnoj vizantologiji i svoj značaj za pre svega srpsko društvo, ali i za širi južnoslovenski prostor i na kraju i za balkanski prostor i možemo da i dalje širimo taj rakurs i za jugoistočnu Evropu i istočni Mediteran i pa i dalje. I po prirodi stvari vizantologija ima svoje mesto u naučnom životu Srbije, u najuglednijim naučnim institucijama kao što su Beogradski univerzitet i Srpska akademija nauka. Idem tim redom zato što je tim redom su i osnivane ustanove na kojima se vizantologija izučava u Srbiji. A Srpski komitet za vizantologiju koji organizuje nacionalne konferencije, on je pre svega jedno društvo strukovno koje je još 1948. godine osnovano kao jugoslovensko društvo, dakle Jugoslovenski komitet za vizantologiju i kao član tada osnovane Međunarodne asocijacije vizantologa, koja je osnovana sa ciljem da pre svega radi na koordinaciji vizantijskih studija, razmeni informacije i periodičnoj organizaciji kongresa. Prateći taj ritam, pre nekih 30 godina održana je prva jugoslovenska konferencija vizantologa, organizovana sa izvesnim zakašnjenjem i na samom kraju života te nekadašnje zajedničke države. ali s obzirom na činjenicu da je zapravo vizantologija na prostorima Jugoslavije sistematski najduže izučavana u Beogradu, prirodno je bilo da se kroz kasniju proces nasleđivanja zapravo Jugoslovenski komitet za vizantologiju svede na Srpski komitet za vizantologiju, a da se pri tome po članstvu i po opsegu rada zapravo mnogo i ne razlikuje.
Pritom uglavnom verovatno mislite na Ostrogorskog, na Svetozara Radojčića, sad govorim, pominjem u raznim disciplinama.
Da, otišli smo sada malo, ali to je tako sa istoričarima, se lako ode u prošlost. Ovaj, tema je, vašeg pitanja je bila konferencija prošlogodišnja, međutim zaista se moraju spomenuti velikani vizantologije ranijih generacija, pre svega utemeljitelj vizantologije na Beogradskom univerzitetu, profesor Dragutin Anastasijević, a zatim i Georgij Ostrogorski, koji je sticajem okolnosti došao u Beograd između dva rata i pored katedre na univerzitetu, koju je kasnije preuzeo, došao u priliku da u okviru Srpske akademije nauka, čiji je član bio, da osnuje vizantološki institut kao praktično prvi takve vrste u svetu. Kao što je i katedra koju je osnovao Anastasijević veoma stara, 1906, ona je treća po starosti u svetu. To su neke brojke kojima mi, kada su humanističke nauke u pitanju, zaista možemo tu da se pohvalimo, da smo bili u jednom važnom trendu evropske i svetske nauke i kulture, kada je to u pitanju. I to se, koliko je moguće, nastavilo bilo i u kasnijim generacijama učenika Georgija Ostrogorskog, koji još uvek su neki aktivni, profesor Ljubomir Maksimović i profesor Mirena Živojinović. Tu su i drugi vizantolozi koji nisu njegovi neposredni učenici. Tu se radi o činjenici koju isto moramo da imamo u vidu. Vizantologije kod nas i na fakultetu i u Akademiji nauka prvenstveno fokusirana na istraživanje istorije Vizantije. Dakle, osovina je istorijska nauka i specijalnost vizantologije. Međutim, vizantologija je šira znatno nego što je, razume se, istorija. I ona obuhvata mnoge druge discipline, prvenstveno istoriju umetnosti, gde su naši istoričari umetnosti od zaista davnih dana dali jedan značajan doprinos svetskoj vizantologiji. Mislim tu pre svega na Svetozara Radojčića, ali i na druge, na Milana Kašanina i na kasniju na generaciju Radojčićevih učenika, pogotovo na profesora Vojislava Đurića. I sada dolazimo do zapravo jedna od bitnih funkcija Srpskog komiteta za vizantologiju, koji, nastavljajući tradiciju jugoslovenskog, radi u telima međunarodne asocijacije i koordinira na određeni način učešće naših naučnika na međunarodnim kongresima, ali organizuje periodične nacionalne konferencije. Sedma nacionalna konferencija po redu održana je juna prošle godine. Posle nekoliko odlaganja, eto, imali smo sreće da nekako se ritam ove proglašene pandemije da nam je išao na ruku. Tako da smo na opšte zadovoljstvo kolega uspeli da organizujemo konferenciju u standardnom formatu, čega su stvari svi bili najviše željni, zadržavajući mogućnost da ona bude i u hibridnom i da imamo i online učesnike. Na kraju smo imali goste iz inostranstva koji su naravno učestvovali online jer nisu mogli da doputuju.
A i publika je mogla da prati sa svojih kompjutera, što je isto bilo veoma važno.
Je sve ova situacija na neki način natrala da se malo više okrenemo tehničkim sredstvima koji su u pojedinim prilikama bili zapravo jedini način za komunikaciju. Ali se sada to srećno kombinuje tako da publika je mogla da prati, s obzirom da smo imali sreću da Srpska akademija nauke i umetnosti je bila voljna da učestvuje, kao što i podržava aktivnosti Srpskog komiteta za vizantologiju, da učestvuje u organizaciji, tako da smo imali veliku salu, svečanu salu, sanu na raspolaganju, što je bilo značajno da bismo mogli da ugostimo i publiku. Međutim, svi koji su želeli to iz bilo kojih razloga mogli su da prate konferenciju i online. E sad, sadržaj konferencije, naravno ono što je tu najzanimljivije, Naše konferencije imaju jednu određenu formu već godinama koja se ne napušta i uglavnom imaju tri dela. Prvi deo je tematski koji se razlikuje od konferencije do konferencije. Drugi deo koji je nekako i najposećeniji, ima najviše učesnika, se tiče vizantoloških istraživanja uopšte. Dakle, kolege tu predstavljaju svoje tekuće radove u okviru jednog bloka koji se zove vizantološke teme. I na kraju imamo vizantološki forum na kome se diskutuju teme iz metodologije specifičnih projekata, novih tehnika i dakle nešto što ovako da je na određeni način novo i što treba uvesti u naučnu zajednicu. I grubo uzevši, to su ta tri glavna bloka, s tim što je ove godine, odnosno prošle godine na poslednjoj konferenciji, glavna tema bila Srpsko-grčko carstvo Nemanjića, fokusirano na ideju i stvarnost tog carstva. Za to je razloga bilo više, a i povoda. Možda da počnemo od povoda. Istoričari vole da se sete raznih godišnjica, pa je 2021. godina bila godina kada, dakle, prošlo je 650 godina, se navršilo od kraja muške linije dinastije Nemanjića u srpskim zemljama, dakle od smrti cara Uroša, od 650 godina od bitke na Marici. I smrću cara Uroša naravno se završava i taj fenomen carstva Nemanjića na jednom nivou. On ima jedan svoj nastavak u grčkim zemljama koji nama sada nije bio u centru pažnje. Ali je to bio povod da se setimo tog jedinstvenog fenomena koji je na mnogo načina obeležio ne samo svoje vreme, već i kasnije vreme i srpsko istorijsko sećanje, možda čak i do dana današnjeg. Car Dušan je iz mnogo razloga jedna referentna tačka u srpskom sećanju, da to tako kažem, možda nekim malo i pretencioznim izrazom, ali zaista si ne mora na tome insistirati. To su opšta mesta naše istorije i bez obzira na to što su to teme kojima se nauka bavi dugo, uvek postoji potreba za generacijskim odgovorom na stare teme. Zato što generacije imaju nove poglede, a menja se i nauka. Međunarodna nauka i naravno domicilna bilo koja u recepciji ili na kraju u stvaralačkoj nekoj recepciji ili sobstvenoj nekoj inovaciji pruža osnovu da se pogledi, da se iznova pogleda prošlost. To je na kraju, mogu i tako da kažem, u judeo-hrišćanskim društvima nešto što je uobičajeno. Ona bez prošlosti ne mogu i ne žele. I verovatno da i ne treba da funkcioniše drugačije, ali to je sada jedna druga tema, šira tema istorijskog sećanja, pa i uloge nauke u njegovom negovanju. U svakom slučaju, kad je u pitanju Srpski komitet za vizantologiju, on nekako gleda da svojim tematskim fokusima prati, da ukrsti zapravo jedan domaći pogled i vrlo često i lokalne teme u okviru Bizantije i bizantijske civilizacije sa jednom savremenom metodologijom naučnom i da te rezultate pokaže na konferenciji, a posle toga da ih i objavi, jer na kraju sve reči prolete, a u nauci pa i drugde naravno ostaje ono što je objavljeno i napisano.
Bilo je veoma impresivno videti različite generacije istraživača koji su učestvovali u ovoj konferenciji. Pominjete da postoje ti moderni pristupi. Da li biste izdvojili neki određeni rad ili neke određene teme ili neke određene generacijske teme možda koje su obeležile baš ovu konferenciju, odnosno koje će obeležiti do izvesne mere i ovaj zbornik?
Ja bih rekao da bez želje da pokušam da pružim neku potpuniju ocenu zbivanja u srpskoj vizantologiji u poslednje vreme, ali bih rekao da je vizantologija uopšte jedna malo spora nauka u kojoj se trendovi i inovacije u humanističkim naukama malo sporije primaju i malo sporije primenjuju. Ono što karakteriše sada savremenu svetsku vizantologiju poslednjih 20 godina najmanje pa i ranije, možda i 30, to je jedna spora recepcija pre svega događaja koji su se odvijali na planu književne teorije. Zašto je to značajno za vizantologiju? Najpre zbog toga što vizantologija se u svom radu oslanja u velikoj meri na pisanu reč samih Vizantinaca, odnosno
Romeja,
koji mi danas zovemo Vizantinci jednim konvencionalnim terminom za koji je neko rekao da je odličan onda kada nije neodgovarajući. Koji je, eto, možda i zaslužuje mali osvrt i ovom prilikom. Ali stvar je u tome, dakle, da postoji jedan ogroman korpus vizantijske književnosti šire uzevši, da postoji jedan značajan korpus dokumentarnih izvora, koji čak delom spadaju u književnost, delom ne, i da pristup toj pisanoj reči zapravo je vizantologija počela kao istorija vizantijske književnosti u svojim početcima krajem 19. veka, ne ulazeći u ranije faze vizantologije. Dakle, moderna vizantologija počinje na jednoj filološkoj katedri u Bavarskoj. Pa se onda kasnije grana i razvija i tako dalje. I sada se napravio jedan veliki krug gde se recepcijom novih teorija, pre svega iz istorije književnosti, pa i lingvistike, starom izvornom materijalu pristupa na novi način. I to naravno karakteriše i srpsku nauku, ali to nije, moram da kažem, jedino obeležje naših poslednjih konferencija, pa ni ove. Mi, s druge strane, vizantologija je konzervativna disciplina, ne zato što ne želi inovacije, nego zbog toga što istorijska metodologija koja počiva na istraživanju izvora ima neka svoja pravila i neka svoja ograničenja i nema beskrajne mogućnosti za inoviranje. Dakle, niti ima savršene mogućnosti za rekonstrukciju prošlosti, niti ima beskrajne mogućnosti za inovaciju. Dakle, ona po prirodi stvari mora biti malo ograničena u dometima i konzervativna. Tako je metodologija. Dakle, onda i sama nauka. Tako da je srpska nauka, naravno, vizantologija, prvenstveno okrenuta istraživanju istorije, dakle, utvrđivanju činjenica ili pokušaju da se one utvrde, a na drugim planovima tu su, pre svega, to je plan istorije umetnosti, zbog jednog ogromnog kvalitetnog materijala koji je deo naše kulturne tradicije, ali je izvor za naučne istraživanja, zatim arheologija, koja takođe ima mnogo materijala i mnogo tema, mislim, spomenuću samo Caričin grad koji je u fokusu svetske arheologije poslednjih godina i decenija. Zatim tu je korpus književnosti koja spada u širem smislu u vizantijsku ili vizantijsko-slovensku. To je žitina književnost koja je isto tako jedna velika tema vizantologije poslednjih decenija, a i srpske vizantologije. Tako da takvih možemo da kažemo da je vizantologija u svojoj razgranatosti bila zaista upravo kao takva reprezentovana na ovoj konferenciji s jednim dodatkom u odnosu na ranije konferencije. Ovoga puta smo imali jednu sekciju posvećenu vizantijskoj filozofiji. I to je bila jedna uspešna, moram reći, sednica. Mogu da kažem da su i druge, naravno, sve bile uspešne, ali ova je ovako kao prva bila zaista jedna novost. I naravno, više i potpunije o tome ćemo moći da govorimo kada budemo objavili materijal sa konferencije.
Nadamo se da ćemo imati prilike da u skoroj budućnosti čitamo vaš zbornik i hvala vam najlepše što ste danas bili gost u našoj emisiji. Danas smo razgovarali sa profesorom Srđanom Pirivatrićem o jednom kratki presek stanja naše vizantologije u trenutku kada se održavao prošlogodišnja konferencija i u ovom trenutku kada se priprema jedan lep zbornik radova sa te konferencije. Hvala vam, profesore Pirivatriću, što ste bili naš gost danas.
Hvala vam.
A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
Bello me segogilla Pe fanti la voi sama Glactinan se viu de poros Amfipota tai Glactinan se viu de poros Amfipota tai Ancalan agagata voyis auta hepto es idoisan ego de hiero que garauta vi to de menfetes hoy quipro yeña que garauta vi Τόδε με φέτες οι Κυπρογένια. Κέλο με σε γογγύλα πέφαν θύλα βοησάμα Γλακτίναν σε δίουτε πόθος Αμφιπότα τάι Γλακτίναν σε δίουτε πόθος Αμφιπότα τάι
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Maločas smo čuli jednu prelepu grčku muzičku numeru i naš prethodni gost, profesor Srđan Pirivatrić, nam je ukazao na to da su, ili podsjetio nas na to, da su to bile, da je to bila prelepa muzika Manusa Hadzidakisa na stihove Sapfo, na pesnikinje, grčke pesnikinje, ili tako, na starogrčkom. Tako da smo hteli da se zahvalimo i našem gostu, Srđanu Pirivatriću, kao i naravno našem muzičkom uredniku, Tanji Kosanović, za tako izvanredno prijatnu, lepu i prikladnu i harmoničnu muziku. A sa nama je sada u studiju naša druga gošća, umetnica Vukica Mikača. Povod je to što je na današnji dan rođena naša pijaniskinja i kompozitorka, muzičarka Ksenija Zečević. Pa reći ćete dobro kako, zašto fotografkinja kada je reč o jednoj muzičarki? E pa zato što je Vukica decembra prošle godine održala jednu veoma posjećenu i vrlo upadljivu izložbu, izložbu fotografija čija je tema bila Ksenija Zečević. I tom izložbom Vukice lično, kao i galerija u kojoj je izlagala, galerija Blok, obeležila 15 godina od smrti Ksenije Zečević. A evo, na današnji dan je Ksenijin rođendan. Tako da smo smatrali izvanredno prikladnim da nam Vukica danas ispriča o svojoj izložbi fotografije, čija je tema bila Ksenija Zečević, o tome kako su se družile. O tome zašto je važno da se ne zaboravi, da pamtimo. Vukice, dobar dan, dobrodošla.
Hvala na pozivu, bolje vas našla.
I želala sam da te prvo pitam kako je uopšte došlo do toga da si snimila te fotografije koje si snimila. Piše u katalogu od 89. čini mi se do
pred njenu smrt, na primjer do 2004. Ja sam inače umetnik koji nije sujetan i veoma volim da se preplićem sa drugim umetnicima. Zato sam poznata po tome što godinama, decenijama radim sa glumcima. Međutim, i volim naravno i kompozitore. Nekako sam sklona da fotografiji svojoj fotografiji neka dodam i ton koji možda ne može na prvo gledanje da se čuje, ali onda zbog toga mi je bilo potpuno prirodno da svoje snage udružim sa kompozitorkom, pogotovo što je Ksenija bila izuzetan talenat i tako imala sam želju da osim tona koji bi ostao za njom, da ostane i slika, da jednog dana ljudi znaju kako je ona izgledala. A moram da kažem, njena muzika je bila živopisna, raskošna, veoma duboka i emotivna, takva je i ona bila. I sad fotograf s jedne strane ima lak zadatak, kad imaš nekog tako raskošnog ispred sebe, pomisliš lako je fotografisati, već je čitava dekoracija tu. Međutim, treba pokazati i dušu. Tako da veoma mi je drago da baš danas na njen rođendan imamo ovu divnu emisiju, da se ne zaboravi, jer je, kao što naša publika zna, ona prerano preminula, pre 15 godina, i zato je u novembru i decembru upriličena izložba mojih fotografija, da se setimo Ksenije. I naravno zahvaljujem se galeriji Blok koja je bila moj domaćin. Ja sam napravila jedan film o njoj i on je podcrtan njenim rekvijom za Nikolu Teslu. To je njeno posljednje delo. Ona ga je predala Belefu, gospođi Mileni Stojičević, i preminula. A inače, da je poživela, danas bi imala 66 godina i verovatno bi se ostvario njen san da napiše operu o Svetom Georgiju. Međutim, ispalo je da je Tesla njeno posljednje delo, ali možda nije ni to slučajno. Pošto smo se privatno družili i ona je imala poverenje u mene i da mi pozira i da joj nije teško, ona bi, znači što se tiče Tesle, znam da ga je obožavala i da mu se divila, a također je Mozart bio idol. I sad sudbina je htjela tako da se ona rodila tačno 100 godina posle Tesle i 200 godina posle Mozarta. Pa tako da možda ništa nije slučajno na ovoj našoj planeti.
Ona je bila i autentična ličnost, ne samo kompozitor autentični, i pijanista autentični naravno, i muzičarka u svakom smislu, koja je nekako s tom svojom muzikom živela stalno. Ali je i fizički bila veoma interesantna i atraktivna i jedna autentična osoba koja se nije maskirala kada ide na kada izlazi na ulicu, nego je stvarno živela tim svojim nekim, ne znam kako to da opišem, kako bi to opisala.
Ona mi je ovako, s jedne strane mi je, sad pokušat ćemo slušalcima da dočaram njeni neki taj spoljni imidž, njen stil. Veoma je volela crni til, čipku, štikle, crni lak za nokte. S jedne strane je izgledala kao vamp, pa se pretvarala u Dolly Parton i završavala sa, recimo, punk stilom. I mogu da kažem da ona negde ovaj naš Beograd, kad prođe ulicama grada, ostavila trag za sobom kao što je Olja Ivanjicki ostavljala. Znači, ona je izgledala kao jedan, pa možda je lampion prava reč, nisi mogao da je ne primetiš. I to je nekada, možda čak delovala ponekad, možda čak i malo agresivno i grubo, a ja sam to shvatala, ona je time u stvari krila svoju pretananu i osjetljivu detinju dušu. I naravno da je za svakog fotografa imati tako nekog raskošnog ispred objektiva, mislim da samo ćorav fotograf ne bi mogao da napravi dobru fotografiju. Sad ja naravno umanjujem svoj talenat, ali bila je, što se toga tiče, stvarno zahvalna za rad. Sad, s obzirom da sam ja poznavala njenu muziku i da su te naše prvi neki susreti prerastali u dugotrajno prijateljstvo, onda sve kasnije što je radila, naravno, radile smo zajedno. Pošto sam ja potpuno razumela njenu muziku, napravila je umeđu vremenu pre rekvijama za Teslu povratak južnim planinama. Jako je bolelo to što odlaze mladi iz ove zemlje, što ljudi napuštaju svoja ognjišta, što se ratuje, što je, i naravno ona je umesto suza beležila te neke tužne note i hvala Bogu da ta muzika je naravno ugledala svetlost dana, postoji na CD-ima i ona meni kad je pustila prve neke taktove i to, ja sam tog trenutka napustila svoju izložbu koja je bila u toku, jer se čita projekat zvao Povratak južnim planinama, jednostavno nisam mogla da dopustim da se jedno tako monumentalno, osetljivo, dirljivo delo, da se fotografije prave ispred fototapeta Durmitora. Ja sam bila spremna da se jednog hladnog februara na minus 20 stepeni da odem na planinu i da pravimo set fotografija. Naravno, Ksenija je čudesna bila, usput sam i ja bila čudesna. Ja sam visela, ok, verovato ćemo se prehladiti i obustaviti prvi dan snimanje, međutim, to je sad priča o stvaralačkom adrenalinu. Ona je bila u tankoj haljenici od tila, mi smo radile na padinama komova, znači sneg, zima, minus 20, i taj čudesni umetnički adrenalin nas je lepo zaštitio, uopšte nismo primetile da je hladno, toliko smo bile zanesene. Tako da mislim da današnjim stvaraocima fali malo više ljubavi i zanosa.
To je lepa misao. Neke od tih fotografija su zaista frapantne i naši slušalci mogu u stvari da ih vide ako u Google stave ime i prezime ove dve umetnice, dakle Ksenije Zečević i Vukica Mikača, i izaći će jedan film, multimedijalno jedno predstavljanje koje je zapravo bio deo, taj multimedijalni film bio deo tvoje izložbe i na izvestan način ta izložba i dalje traje putem tog multimedijalnog filma koji se nalazi na YouTube, odnosno na internetu, može svako da ga gleda kad god. A također postoji katalog i prosto je neverovatno koje su sve to fotografije. Prvo, koliko nema rekvizita, to je samo jedna osoba, iza nje jedna planina, hladnoća, plavo nebo, ne znam kako ste uspele da...
Da, pa, čekale smo ovaj pogodan dan, naravno. A ona je bila kitnjasta i nekako uz taj mir neba, ja sam htela da istaknem nju. Ona, naravno, kao umetnik po meni treba da bude u prvom planu. I to su naravno veoma osmišljene kompozicije. Ja nisam, moja publika to već i zna. Ja nisam paparaco, niti bih to umela da budem. Volim sama da smislim svoju kreaciju i naravno kad imaš tako zahvalno biće preko puta sebe koje je toliko živopisno i koje hoće da sarađuje sa fotografom i imate poverenje jedno u drugo, onda mislim rezultat ne može da izostane. Ali mislim da raditi portreti i raditi ošte sa ljudima, za što sam se ja opredelila, ne treba da budeš sebičan. Umetnik mora, znači fotograf, treba da da svu ljubav koju ima osobi preko puta. I zato ja možda dobijem drugačiji rezultat od nekih drugih kolega. Meni je nevaspitano stavljati sebe u prvi plan, nego mislim da je važno da to bude osoba koju si izabrao da radiš. Tako. Eto, ja gledam tako na to. Mislim da je to možda ispravan stav, bar za mene.
Ono što isto sa istorijsko-umetničke ili likovne strane, ako hoćeš, posebno upadljivo je što je zapravo ove fotografije koje jesu u boji, naravno, Ksenija je obučena u crno, to su slojevi i slojevi tila. Ona predstavlja neku vizantijsku caricu ili tako neku ličnost iz mašte, i kako se u svim tim fotografijama Boja je nekako sekundarna, ali na jednom, na svakoj od njih ima neka neverovatno intenzivna boja, kao da je boja dragulja. Iako su to možda boje neba ili boje neke tkanine u koju se Ksenija odenula tom prilikom.
Ja sam dobro poznavala njen temperament. To da je ona sad samo u crnom i da je to mirno plavo neba sa naznakama belog snega, mogu da prenesem sad slušalcima, to su veoma mirne fotografije, skoro da je spokojna na tim fotografijama. Ono što im daje snagu su ti akcenti koje sam ja dodavala, te kardinal crvene ili što se veoma dobro slaže sa njenim temperamentom. Mogu odmah da vam kažem, ona je bila veoma temperamentna i jaka žena i veliki borac. Volela je da se bori za pravdu i to je onda bilo onako baš, kako da kažem, vrlo intenzivno. Umela je da bude veoma bučna.
I na nekim od ovih fotografija nalazi se jedan veliki krst, kao to je jedini rekvizit u tim nekim dalekim i usamljenim, čoveku se čini, planinama. Da li je ona bila i religiozna i taj krst je označavao neka njena razmišljanja i stremljenja?
Pa jeste, bila je religiozna, ali taj krst je u stvari i metafora za neku vrstu molitve. Pomenula sam da je taj povratak južnim planinama nastao tako što je delo naravno posvećeno svim ljudima koji moraju da odu sa ovih terena, da promene svoju adresu i kulturu i sve, bežeći od neke nema ni bilo koje vrste. I onda taj krst u stvari simbolizuje jednu molitvu, ne da ih razumemo, nego da pokušamo da ih vratimo. A istovremeno da ne zaboravimo kosmo, da ne zaboravimo svoj jezik, svoje pismo. Ksenija je bila i patriota, ona je vrlo držala do očuvanja pisma. Evo ja recimo, meni jako žao što ako mi sad svi prisutni ne budemo čuvali ćirilicu, da će ona uskoro izumreti. A tebi kad izumre pismo ili kad izumire ovako tvoji umetnici, onda je to već problem. Tako da sam ja jako srećan što se u stvari bavim fotografijom, jer ona je radna uspomena i ja u stvari sve vreme pokušavam da zadržavam sećanje na ljude. Tako je i moj posao u pozorištu, da produžim vek predstavi, bar nekim kadrom. I toga sam svesna.
Da se ne zaboravi.
Da se ne zaboravi.
Dok smo pričale, čula se muzika Ksenije Zečević i možda možemo da čujemo samo još malo, nekoliko taktova ove divne muzike koju je komponovala Ksenija Zečević. Ovo su predivni taktovi koje je komponovala Ksenija Zečević, a sa nama u studiju do sada je bila Vukica Mikača, fotograf, kojoj se duboko zahvaljujemo i za ovo gostovanje i za ovu predivnu izložbu koju je priredila i za to što svojim fotoaparatom ovekovečuje ono što ne smemo da zaboravimo. I pozvala bih sve naše slušaoce da pogledaju na internetu prezentaciju, multimedijalnu prezentaciju do koje će stići ako ukucaju reči Ksenija Zečević i Vukica Mikača. Hvala Vukice još jednom što si bila naš gost.
Hvala i vama što radite sa mnom na sećanju i hvala muzičkoj urednici.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
I sa nama je u studiju u ovom izdanju emisije Zlatni presek još jedna gošća. Prethodno smo razgovarali sa profesorom Pirivatrićem o vizantologiji i delu delimično i o istoriji umetnosti u okviru vizantologije. Zatim je naš prethodni gost bila Vukica Mikača, fotografkinja koja je između ostalih ovekovečila stvorila neke od najfantastičnijih fotografija koje prikazuju muzičarku Kseniju Zečević, koje smo se danas sećali. A naša treća gošća je umetnica Ivora Arsenović, vrlo neobično ime to Ivora, koja u petak 18. februara u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj otvara izložbu akvarela pod nazivom Voda i traganje. Ivora, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima.
I dobrodošli u našu emisiju Zlatni presek.
Hvala i vama.
Emisija koja je naravno posvećena likovnim umetnostima, odnosno i istoriji umetnosti i srodnim disciplinama. A evo sad baš razgovaramo o savremenom likovnom stvaralaštvu. I ono što je veoma neobično u vezi sa stvaralaštvom Ivore Arsenović je to što se ona izgleda isprobala svoj umetnički talenat u verovatno svim tehnikama. Jel svim?
Pa, neko ko prati moj rad, rekao bi svim. Ajde, neka bude skoro svim.
Dobro.
Skoro svim, znači, sve likovne tehnike, od akvarela do ulja, tu je kolaž, tu su kombinovane tehnike, raznorazne. Eto, to je ono što najčešće radim. Pored skulpture radila sam i murale. Eto. I naravno, ikonografiju dosta radim.
Murale, da li ti murali mogu danas da se vide negde?
Mural koji je, eto, da kažem, reprezentativan, nalazi se u Kragujevcu na školi, medicinskoj školi. DNK, znači, prepoznatljiv je, svako koji je bio u Kragujevcu može da ga vidi.
A na ovoj izložbi nam se predstavljate radovima manje veličine, je li tako? Manjih dimenzija.
Da, to je zanimljivo, pošto ja inače jako volim velike formate, volim da pustim potezi, to mi je nekako onako oslobađajuće. E sada, suprotno tome, sad su mali formati i akvareli koje nisam izlagala, mada akvarele radim, pa koliko znam za sebe, uvek su oni kao početak veće slike, znači kao skica. Tako sam ih nekad radila, jer za najkraće vreme može se zabeleži neki moment koji me zanima, ali ima ih mnogo. Jedino što ih nisam izlagala, nemaju svoju celinu. Sada po prvi put sam dala sebi zadatak da uradim ono što radim na većim formatima, da smanjim format, da suzim to rasplinjavanje poteza. I onda sam radila akvarele malih formata i to možete vidjeti preko sutra.
Veoma su interesantni ovi akvareli koje sam imala prilike da vidim, a koji će biti izloženi. Između ostalog, zbog toga što su svaka od kompozicija zapravo predstavlja po jednog plivača ili osobu koja ima neki...
okolnosti, životni stice okolnosti da sam najviše vremena sa decom. To je sa svojim detetom najviše, pa mi je to kao najveća inspiracija. A inače, gde god putujemo, kraće, duže putovanja, ja zabeležim toliko fotografija i onda posle nekog vremena, kada ja to prelistavim, ja tu nađem pregršt inspiracije. I onda kombinujem se jedne svetlo, nešto, neki doživljaj koji mora da se zabeleži. Eto, to je tu.
Veoma su interesantni ti tako isečci iz života.
Jesu. I to su bukvalno fragmenti nekog događaja. Znači, nije cela scena, izvučem nešto što je meni interesantno i gde mislim da mogu da ja tu, da, tu slikarski se ispoljem. Inače, videli ste možda, a možda i niste, ja potenciram vodu kao tematiku.
E pa to sam htjela da vas pitam, zašto voda?
Svaka moja slika ima figuraciju. Znači, figura nigde ne izostaje. Zašto voda? Pa počela je slika sa jednom, ceo ciklus je počeo prije nekoliko godina sa jednom malom, da kažem, slikom, ali je bila skica za veću sliku. I odatle se tu razvijalo pregršt mogućnosti za ostale slike. Tako da se tu otvorila jedna ogromna, široka tema vezano za vodu, za taj simbol. Simbol vode je preopširan. Ja sam se tu pronašla, pogotovo za to moje nešto slikarsko istraživanje u raznim tehnikama. Mislim da mi voda daje tu mogućnost da isprobavam sve i svašta. Naravno, ne zadržavam se ja samo na ovim vedrim temama. Mislim, gde ima puno sunca, imam dosta pejzaža koji su, da kažem, nema sunca na njima, ali su u sivom koloritu i jako su lepi. I opet bi tu naglasila vodu koja transformiše prirodu. Znači, imam i kišne motive, a imam i ove morske koji su po meni prelepi, prijaju očima, puni su vedrine, pune tog oslobađanja ovih figura, one su prepuštene. Međutim, sad neko bi rekao kao previše sladunjavo, lepo, dekorativno, ali nije. Ovde ima dosta dinamike. Ja nisam neko ko se da ne raspoložen da slika. Mm-hmm. Znači, ja samo ako sam dobro raspoložena, pozitivna, sednem da slikam. Nijedna moja slika nije tamna i ne nosi mračnu poruku ili bunt protiv nečega.
Baš naprotiv, sve ove slike koje će, dakle, od petka biti dostupne posetiocima, su zapravo svaki je po jedna pričica za sebe koju svaki posetilac može dalje da domašta, a svaka je jedna vedra pričica za sebe i tako sa nekim...
Ali iskreno nije mi cilj da bude slika lepa. To mi je krajnje, uopšte ne razmišljam o tome. Bitna mi je ta ravnoteža između dinamike i nežnog slikanja. Toga ima. To je meni ono što ja ističem na svakoj slici. Negde imate jako dinamične poteze, da kažem dramatične, a na istoj slici pored njih stoji jedna ravna površina.
Da.
Mislim, to su neke slikarske igre i moje zapažanja. Eto, ko se bavi time, primetit će.
Ali kupači su vaša trajnija tema, jel tako? Vi imate i skulpture, terakote ili keramike?
Da, toga neće biti na izložbi, ali imam jednu seriju prelepih skulptura. Isto vezano za vodu. I za pre svega taj osjećaj opuštenosti, prepuštenosti, bolje rečeno, gde se čovjek nekako sa vodom poistoveti, jer je i sam čovjek voda i nekako tu se vraća sebi.
I to su skulpture manjih dimenzija, je li
isto
tako?
Isto manjih dimenzija.
Bojena skulptura, zar ne?
Skulpture su više puta pečene, pa imaju, jedan deo je mat, a ono što sam ja istakla, to je glazirano, pa onako jako lepo deluje, kontrastno naravno.
I često ste inspirisani radosnim, zadovoljnim, opuštenim telima.
Pa toga pača. Ima, ali nije mi to inspiracija. Inspiracija mi je pre svega svetlo tama. Znači, tu, znači svetlo će sigurno da me inspiriše i jaka senka i to što pravi recimo ta transformacija koju napravi voda ili sa prirodom ili sa telom, to je nešto što me što me inspiriše ili vidim unapred kako bi to izgledalo, pa onda uletim u sliku.
E pa ovo je prilika da pozovemo naše slušaoce da od petka 18. dođu u galeriju Singidunum i pogledaju vaše nove radove, akvareli pod nazivom Voda i traganje. Sa nama u studiju bila je umetnica Ivora Arsenović, da, sa kojom smo razgovarali o ovoj lepoj izložbi koja se otvara u petak. Ivora, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam puno na sluhu.
Danas su sa nama u studiju bili profesor Srđan Pirivatrić, zatim fotografkinja Vukica Mikača i umetnica Ivora Arsenović. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić, a sa vama su takođe bili ton Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović i organizacija Verica Gajević. Prijatno! Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Yes, all the good things you deserve now, right now. Climbing forever, trying, find your way of the wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon, oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, oh, hey. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Gonna find your way out of the wild.